dinleyenler, Azatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 22. Aprili. Tegele İstol hem ors dilindeki perikriyostik programmalarını da iştirmeden odol günün sağladığın tedelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü cak.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Odalı bilen günün mühüm havarlarının kıyıskaça madmonu ile tanış olun. Президент Курбанулы Бердимухамедов Ашхабад шәһәренә юл гатнауының ягъдай буенча министрларына нәгилелек белдерде. Ортедің православ келитетінің лидерлерінің юл башчылыгына Ортедте православ динләрен қорымак мақсады белән көпчүлүклөйн дуга диле күне беленилер. Францияда президент сайлауларының беренче тапкыр кечерлер. Сесферен сайлаучыларның санының юқордыгы хабар берилер. Инне шуа бейле хабарларын доолрак мәлмәуне белән таныш болуң. Түркменстанның мәтбуатының мәгълүматына күрә, президент Курбанулы Бердимухамедов Ашхабад шәһәренә юл гатнауының ягъдай буенча министрларына нәгилелек белдерептер. Ичәри эшләр министры Искендер Мүлликов юл гатнауының ягъдай барыда берен хатабатына раятларның мут бензин белән үпчен эдилмәү белән пайтахтның көчәләренә яңа улогларның санының көпеленүен, шәһәрлектә улог һәлакчылыкларның һәм көпеленүен әйтептер. Министр шәһәрдә көпчүлекле транспорт системасына кыстаалы тәдидин тередилмәүне теклиф эдиптер. Маалымата күрә, Курбанулы Бердимухамедов улуг һәлакчылыгыны көпөл диян юл тыкнышыгының дөрөян йеринә көчөлөрүн киңелтилмәүне көркөтмө бериптер. 2008 елда кабул эдилген карары күрә, Түркменстанны еңил машиналарын ийлерине һәр йылда 1440 литр мут бензин берилер. Шондан соң пайтатта шахта ичиликтәки улуглорун саны эпесли артып Францияда кечирилген президент сайлоолорунун илкинчи күнүнө тест бермөө келген адамдардын санынын юкордугу хабар берилер. Ичери иштер министрлигинин маалыматына көрө, Франциянын 44 миллион сайлоочусунун 4дөн 1 бөлүгү күнүн 2-чи жарымына чейин тест бериптир. 10 кандидаттын катнашмасына кечирилген бу сайлоолордо хадырки президент Никола Саркозинин 1-чи тапкырдан соң май айынын 6-сына кечирилжек сайлоолорун 2-чи тапкырына социалисттерден болан кандидат Франсуа Холланд белән биятлешмәне карашылар. Тайлауларның дәслапкы нәтиҗәләренә йерле вакытта саат 18-дә тайлау участоклары япланнан соң карашылар.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Протестлары чагышлары ва юллары бөгөтлемек финансыклары карамадан гран-при алмау үчүн Бахрейнне машин түрмөк боюнча Формула 1 ярышы башланды. Шол урматтын өзүнө компьютер хакерлер тарапынан Форм 1-ын веб-сайты дөөлүп, ярышын интернеттен көрсөтүлмөүнө пяткелчилик төрөтүлдү. Онун жерине интернетте Бахрейннин адам укуктарынын жагдайы барында маалымат жерлештирилди. Яраглы улоглор ва харви вертолётлар пайтахт Манамада жерлештирилди. Кечен жылы Бахрейннин Шайму тулманларынын жол башчылыгына кечирилген демонстрацияларда 30 адамдын өлмөү менен Гран-при байрагын алмак үчүн кечирилген Формула 1 ярышы жатырылыпты. Харков шәһәренең ресмиләренең айтмакларына күрә, Удалка премьер-министр Юлия Тимошенко йерлек клиникада медицина хезмәтеннән юдәүреп яшенмәүне төрмә доланыптыр. Кечен аны Тимошенко уңыргысынакы ирвет ағыр сәбәпле клиника йерләштерлепти. Юне ресмиләренең айтмакларына күрә, беҗәргә алмактан дөйвенен буын качыранлыгы сәбәпле ул төрмә идән әйтелептер. Моннан Удал Тимошенконы барлыгын кечерен гунватарлы лукманлар Украинаның клиникасында yerleştirilen yağdayına üyedinin dəxərlendirilməyinin ya da bilqatlayın infeksiya yoxuşdurulmağının odolku premier-ministrin huvatirlən yanına aittilər. Tibashenkanın tarabdarları onun hatta xana doğruluk külən yerleştirilənliğine aidiyalar. Belarusun prezident Aleksandr Lukashenko günvatarın Minsk'a batış eden yağdayını qoloydu, azatlığı qoyverlin. Prezidentli kandidatı onun kampanyasına kömökçütünü türmeye basçıqtığı varıdı duydurş etdi. Evropa bileleşi bir neçe Belarusliyinin bank hataplarını dondronnan ve olara siyahat etmeye çeklendirme girdenden son Lukashenko şu ayın başına Andrei Sannikov'un ve Dmitri Bandarenka'nın günətini geçipti. Sannikov ve Bandarenka 2010 yılın dekabrını geçirilen prezidentlik saylovlarının bağlılıkta türmeye salınıbdı. Şol saylovlarda Lukashenko 4. möhletde taylandı. Yekşenbi günü Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon yer toğuluğunun günü münatibetlediğinin çıkışını ödümüzün yeketek planetamızı ve onu yaşayan adımdadı hormat koyma için yılla yer toğuluğunun gününün belenilenliğine aitti. 22 aprelde belenilen davara münatibetli ayrıdan beyanatını Ban Ki-moon gelecek 20 yılın devamını dünyanın hat köp adığı meyataş bolcaktuğunu aitti.